timpul prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin.
Bun găsit la timpul prezent. Liderii mondiali s-au întâlnit la sfârșitul săptămânii trecute în Argentina. Despre declarația comună semnată de ei la summitul G20 și dezbaterile aprinse ce au precedat-o, vorbim cu Dan Lazea, lector la Facultatea de Științe Politice a Universității din București. Bună seara, bun venit la Radio România Cultural.
Bună seara, bine v-am găsit din nou. Mulțumesc de invitație.
După dezbateri intense, liderii G20 au semnat la Buenos Aires o declarație comună care are la bază principiul ordinii internaționale bazate pe reguli. Un principiu asumat de europeni, nu tocmai agreat de Statele Unite ale Americii. Care ar fi semnificația semnării acestei declarații în contextul dezbaterilor care au precedat-o?
În primul rând, trebuie salutată declarația ca atare, faptul că s-a ajuns la un consens și că acest summit s-a finalizat cu un document final. Nu este întotdeauna cazul, nu cu mult timp în urmă un summit al regiunii Asia-Pacific s-a încheiat fără o declarație finală. Așadar, faptul că s-a ajuns la un consens este de salutat. Consensul este rezultatul acceptării principiului diplomației multilaterale și indiferent cât de multe turbulențe s-au produs în administrația americană de la venirea președintelui Trump, diplomația americană a participat activ la la procesul de elaborare a acestui document și într-un final, repet, faptul în sine că avem o declarație este o acceptare a rolului diplomației multilaterale și a faptului că ordinea internațională, cel puțin în intenție, trebuie să prevaleze.
G20 este o scenă politică, un forum în care state care poate la nivel politic sunt uneori în relații reci, își pot nivela neînțelegerile prin diverse interese comune economice. E o reușită această ultimă ediție a summitului din acest punct de vedere?
Este o reușită din multe puncte de vedere. Este o reușită și pentru că Argentina, țara care a deținut președinția rotativă a acestui summit, a reușit să găsească un echilibru bun între nivelul de ambiție și nevoia găsirii unui consens. Trebuie să ne amintim într-un fel faptul că acest format G20 este un format în primul și în primul rând economic, un rezultatul înțelegerii nevoii unei comunicări și coordonări mai largi, o conștientizare a crizei din perioada 2007-2008. Așadar, aș vrea să mai fac o mică paranteză. Administrația Obama așa a început mandatul cu o reorientare a interesului strategic al Statelor Unite dinspre relația Nord-Atlantică spre Asia-Pacific, imaginând la limită că, din punct de vedere economic, nu neapărat că ar putea fi redusă, dar că complexitatea lumii ar putea fi înțeleasă mai bine și amenajată mai bine printr-o relație directă cu China, un format de tip G2. Ori, probabil că pentru anumite componente ale economiei mondiale acest lucru este valabil, dar pentru a evita o eventuală nouă criză mondială și pentru a răspunde complexității agendei mondiale, o agendă mai largă, un format mai larg de tip G20 este necesar. G20 înseamnă cele mai puternice economii ale lumii, cele mai industrializate țări ale lumii, acoperind geografic arie enormă, cu mai mult de 2/3 din populația lumii și cu o parte covârșitoare din comerțul global. Este un succes acest summit, repet, și prin perspectiva chestiunilor care se regăsesc în declarația finală și cred că pe parcursul discuției noastre vom vorbi despre ele.
Așa este, Dan Lazea. G20 este un forum mondial al celor mai dezvoltate 20 de economii ale lumii, un forum menit să asigure mecanisme de stabilitate între aceste țări. Ce impact au însă deciziile pentru restul lumii, pentru statele în curs de dezvoltare, economiile emergente, pentru statele subdezvoltate?
Aș vrea să mai spun ceva despre acest format pentru a înțelege inclusiv cum România este prezentă în acest format. Și e important acest lucru și pentru a reaminti și cu această ocazie de ce este important ca România să fie, mă rog, nu discutăm ipoteza în care n-ar putea să fie membru a Uniunii Europene, dar să fie prezentă acolo activ. Pentru că formatul G20 este de fapt un format G19+1. Adică Uniunea Europeană este, nu știu dacă al 20-lea, dar este unul dintre cei 20 de membri ai acestui format ca întreg, chiar dacă alte state a Uniunii Europene, precum Germania sau Franța, sunt pe cont propriu reprezentați la acest nivel. Dar faptul că Uniunea Europeană este prezentă ca actor distinct între cei 20 asigură de fapt o reprezentare a tuturor statelor membre ale Uniunii Europene. Indirect, România a fost prezentă la Buenos Aires și a fost reprezentată ca interese prin Comisia Europeană și președintele Consiliului Uniunii Europene. Așadar, președintele Comisiei Europene și președintele Consiliului Uniunii Europene. Ce aș vrea să mai spun este că în acest format, care este, așa cum ați spus, mai flexibil pentru că nu este instituționalizat precum Consiliul de Securitate al ONU, să spunem. Este mai flexibil în acest moment. Este important ce se decide acolo pentru că, având în vedere procentul atât pentru populația planetei cât și pentru totalul de comerț la nivel global, deciziile de acolo sunt practic indirect ranforsate pentru întreaga planetă. Dacă nu direct, atunci la prima mână indirect. Chiar dacă nu există un mecanism de
armonizare comună pentru toate
deciziile, chiar dacă documentul final nu este o decizie care ar putea să fie opozabilă în instanță, nu este un tratat, nu? Declarația aceasta finală este ceva care orientează acțiunea politică a tuturor membrilor, astfel încât la următoarea întâlnire, peste un an, în limba engleză există un principiu care sună name, shame, blame, nu? Adică cei care nu își fac temele până la anul viitor, cei care care își încalcă promisiunile, angajamentul acesta din declarația finală, sunt nominalizați și sunt într-un fel sau altul numiți și făcuți responsabili pentru neducerea de împlinire a respectivelor angajamente.
În același timp e și o ocazie, o oportunitate pentru întâlniri bilaterale și până la urmă mă întreb, domnule profesor Lazea, ce prevalează la astfel de întâlniri la G20? Întâlnirile comune, plenara, ca să spun așa, sau bilateralele care se fac în marginea summitului?
În cadrul oricărui summit au loc aceste, în marja lui, au loc aceste întâlniri bilaterale, cum foarte bine a spus. Unele dintre ele sunt prevăzute cu mult timp înainte, unele se țin, altele
se anulează
cu puțin timp înainte. Și practic în timpul acestui summit s-a văzut foarte clar că el poate fi folosit nu doar ca o oportunitate de a organiza întâlniri bilaterale, ci și de a da semnale, la fel de important, atunci când anulezi o astfel de întâlnire. Și după cum bine știm, o astfel de întâlnire anulată a fost cea dintre președintele Trump și președintele Putin.
În urma atacului celor trei nave ale
Ucrainei, capturării celor trei nave de către Federația Rusă, președintele Trump dorind să transmită un semnal foarte clar că în politica internațională, ordinea mondială este profund afectată de astfel de gesturi și că ele nu rămân netaxate, măcar prin acest tip de gesturi simbolice. Anularea unei întrevederi bilaterale este un gest din punct de vedere al limbajului diplomatic extrem de clar. În același timp, repet, formatul ca atare este unul strict economic și nu trebuie să ne mirăm foarte tare atunci când la fotografia de grup finală apar pe aceeași scenă lideri politici care altminteri nu au mare lucru în comun sau au dezacorduri majore vis-a-vis de chestiuni politice. Dar este un forum economic și armonizarea din punct de vedere al proiecției economice pentru următorii ani prevalează de multe ori în dauna tematicilor strict politice.
Da, chiar așa e atât de diferită o hartă geopolitică a intereselor geopolitice de o hartă a intereselor economice sau geoeconomice. Nu sunt suprapuse aceste două hărți, de fapt?
Sunt în mare parte suprapuse, dar nu în totalitate. Și chestiuni care, din punct de vedere politic, sunt în momentul de față extrem de fierbinți, pot să nu aibă încă, sau poate nu vor avea niciodată, un impact real asupra mersului economic al relației dintre două țări. De exemplu, Statele Unite și Emiratele Arabe Unite în acest moment au cel puțin, mă rog, Emiratele Arabe Unite au, nu numai cu Statele Unite, mai ales cu statele europene, o mare chestiune care trebuie explicată, după cum știi. Dar lucrul acesta încă nu s-a tradus prin sancțiuni economice, nu s-a tradus prin consecințe care să afecteze comerțul dintre acest stat și țările occidentale sau Statele Unite ale Americii.
Rusia, în schimb, este supusă unor sancțiuni economice severe din partea Uniunii Europene, din partea statelor europene, sancțiuni pe care președintele Trump le consideră nedrepte, de fapt.
Președintele Putin? Cine le consideră nedrepte?
Președintele Trump.
Președintele Trump consideră nedrepte sancțiune. Bun, președintele Trump, la rândul său, administrația Trump, ar trebui să introduc o nuanță. Administrația mai, în sens mai larg, Departamentul pentru Comerț al Statelor Unite, are la rândul său o listă foarte clară de sancțiuni la adresa Federației Ruse. Dacă în opinia președintelui Trump există o evaluare cum că Rusia este victima, între ghilimele, unor sancțiuni prea dure, lucrul acesta ar trebui deosebit, repet, de agenda oficială a Departamentului de Stat și de acțiunea concretă a Statelor Unite, care în urma acțiunilor Federației Ruse au sancționat și nu au ridicat sancțiunile economice la adresa Federației Ruse. Înghețarea unor active deținute de companii sau de persoane fizice din Federația Rusă, inclusiv în Statele Unite, a rămas neschimbată. Președintelui Putin, pe de altă parte, îi displac atât sancțiunile europene, cât și sancțiunile Statelor Unite, pe care le consideră parte, evident, dintr-un plan mai larg și le denunță ca fiind, de fapt, o mască pentru protecționismul Statelor Unite sau cel al unor state europene. În orice caz, documentul final, în ceea ce privește protecționismul, documentul final, la presiunea Statelor Unite, și acest lucru nu are nicio legătură cu chestiunea sancțiunilor împotriva Federației Ruse, are legătură cu politica președintelui Trump, America mai întâi, nu? Documentul final a reușit într-un fel să elimine orice referință la protecționismul administrației americane, ce-i drept și pe fondul unei revenire a administrației americane la, să zicem, sentimente mai bune vis-a-vis de comerțul liber, la libera circulație a mărfurilor în regiunea Americii de Nord, înlocuind tratatul pe care tocmai îl denunțaseră, acordul pe care tocmai îl denunțaseră, acordul cu privire la liberul schimb între Canada, Statele Unite și Mexic, cu un nou tip de acord în conformitate cu dorințele și cu promisiunile, de fapt, electorale ale președintelui Trump. Așadar, acesta ar fi un exemplu de, să zic, revenire a președintelui Trump la o recunoaștere a rolului liberului schimb în dinamizarea economiei mondiale.
Într-adevăr, în debutul summitului G20 s-a semnat un nou acord economic între SUA, Mexic și Canada, care înlocuiește NAFTA, acordul vechi din 1994 între cele trei țări. Este aceasta o realizare cu adevărat revoluționară, cum a spus președintele Donald Trump?
Este un cu un cuvânt care nu sună foarte bine în limba română, a fost importat ca atare, un livrabil, cum se spune mai nou, în limbajul celor care lucrează cu fonduri europene, cu proiecte. E un livrabil, adică este ceva ce președintele Trump a livrat în urma unei promisiuni pe care a făcut-o în campania electorală și este un rezultat care, repet, dincolo de conținut, convine politic președintelui american. Efectele se vor vedea în timp, adică revenirea la un tratat care, bun, el a fost semnat, el trebuie să intre în vigoare în urma ratificării de către Congresul american, mă rog, și de către celelalte două țări, Canada și Mexic. Dar, într-un fel, vedeți, este un acord de liber schimb între cele trei țări, dar în același timp este o formă de protecționism regional în măsura în care prin acest acord sunt recompensate industriile care, de exemplu industria auto, care folosesc resurse din cele trei țări. Sunt scutite de la taxa sau sunt reduse anumite taxe dacă componentele, subansamblele din industria auto produse într-o țară folosesc materiale produse în una dintre cele trei țări. Adică e un acord de comerț liber între cele trei țări, dar practic în raport cu restul lumii e o formă de protecționism. Din punctul ăsta de vedere, sloganul președintelui Trump, America First, pare să aibă un nou sens, America în sensul de continent nord-american cu totul.
S-a vorbit la acest summit și despre reforma Organizației Mondiale a Comerțului, o reformă invocată de participanți din cauza confruntărilor dintre SUA și partenerilor comerciali. Ce ar viza o asemenea reformă?
Denunțul Statelor Unite vis-a-vis de această organizație, care într-un fel continuă eforturi de diplomație multilaterală care au început prin așa numitele runda Uruguay și acordul general privind taxele și tarifele s-a instituționalizat mai târziu în această Organizație Mondială a Comerțului. Denunțul Statelor Unite vis-a-vis de această organizație vine din lipsa unor mecanisme de sancționare a statelor care nu și-au făcut temele în raport cu angajamentele luate în cadrul acestei organizații. Ori din perspectiva Statelor Unite, China, de exemplu, a reușit în ultimii 20 de ani să se bucure mai degrabă de privilegiile sau de avantajele aduse de această liberalizare a comerțului, pe de altă parte reușind să-și păstreze și să-și exercite controlul și să prelungească politicile protecționiste în foarte multe zone. E un exemplu bun pentru că leagă într-un fel discuția de și de acordul care locuiește NAFTA. Un exemplu bun de zonă de dezacord este toată această zonă a drepturilor intelectuale. Copyright, drepturi intelectuale, patent, la limită spionaj economic, furt de proprietate intelectuală. Aici denunțul nu este doar din partea statului american. Statele europene la rândul lor au o mare problemă cu modul în care China înțelege să interpreteze dreptul de proprietate intelectuală. În noul acord dintre Statele Unite, Canada și Mexic există o parte în sine care privește înăsprirea legislației pentru încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală. Poate părea minor și sigur că nu acesta este miezul acestei dezbateri, dar gândiți-vă doar la ce înseamnă pentru produsul intern brut, pentru bunăstarea Statelor Unite, industria de film. Și modul în care aceasta este protejată în anumite părți ale lumii de drepturi intelectuale și modul în care aceasta este ruinată de modalități de, mă rog, a nu se plăti drepturi de proprietate intelectuală.
Bun, acum noi reguli sau reguli ranforsate nu înseamnă o insularizare a economiei americane, de fapt? Nu există și riscul ăsta, cumva?
Cred că logica după care a funcționat acest acord, nou acord cu Canada și Mexic, este o logică pe care urmează să o vedem la lucru și vis-a-vis de alte acorduri internaționale pentru alte zone. Și desigur că e foarte greu și nu mă hazardez să fac anticipări, dar e posibil să vedem același tip de abordare și o revenire într-un alt format și vis-a-vis de acordul de la Paris despre schimbările climatice. Este modul de a negocia, dacă acesta este cuvântul corect, al președintelui Trump ca businessman, ca om care a făcut afaceri pentru întreaga sa viață și care nu s-a exersat în niciun fel în politica internațională. A făcut acest lucru cu Coreea de Nord, o retorică agresivă, umflată, o retorică care părea să nu ducă la nimic bun, după care a urmat o strângere de mână și un acord semnat. Lucrul acesta s-a întâmplat și cu dosarul iranian, unde diplomația americană acum negociază un nou acord. Lucrul acesta se întâmplă și cu acordul de la Paris, unde diplomația americană este foarte activă acum pentru negocierea unui nou tratat, unui nou acord, de fapt.
Acordul de la Paris privind schimbările climatice a fost un subiect pe agenda summitului G20. SUA au denunțat în 2017 acest acord. Ceilalți lideri mondiali insistă asupra ireversibilității acordului și se angajează la aplicarea sa deplină. Dar ce valoare mai are acest acord dacă președintele american s-a retras?
Repet, cred că este parte din aceeași tactică de a se impune ca un jucător care poate schimba regulile în același timp impunând un nou conținut al interesului american. Pe de altă parte, strict pe acest subiect, nu aș vrea să mă contrazic, dar cred că mandatul de negociere cu care merge președintele american pentru a căuta un nou compromis pe acest subiect este în mod mult mai vizibil, marcat de interesul industriei americane în zona energiilor, să spunem, clasice. Adică pentru președintele Trump va fi și este deja vizibilă dorința de a substitui vechiul acord de la Paris cu un nou acord, dar repet, mandatul său va fi făcut, este deja mai dificil pentru că din perspectiva conținutului are nu doar, să zic, idei proprii, dar și interese strategice ale marii industrii americane din domeniul resurselor, care, pe de altă parte, trebuie spus, a realizat un lucru, această industrie a realizat un lucru care până în urmă cu 15-20 de ani părea imposibil, anume independența energetică a Statelor Unite în raport cu resursele energetice clasice, hidrocarburi. Această industrie a reușit să revoluționeze modalitățile de explorare și apoi de exploatare a gazelor de adâncime într-o modalitate care a redus costurile. Prin inovație, este meritul lor, inovație tehnologică, a care au redus costurile și au făcut posibilă exploatarea acestor hidrocarburi la o scară ce schimbă complet regulile jocului. Într-un fel, faptul că țări precum Emiratele Arabe Unite, care au depins de aceste industrii pentru economia lor, se încearcă să se reinventeze ca altceva, ca promotorii energiei verzi, vine și pe fondul lipsei de cerere din partea unor mari actori precum Statele Unite, care au devenit între timp independenți din acest punct de vedere.
Domnule Dan Lazea, vă mulțumim că ați venit la Radio România Cultural. Noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin.
Cu bine, pe curând.
Pe mâine.